tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsednik Vučić razgovara sa meštanima Gornjih Nedeljica o projektu Jadar. Na više lokacija u Srbiji blokade saobraćajnice i protesti ekoloških organizacija. Iako je epidemijska situacija proteklih dana stabilna, lekari upozoravaju da opuštanje i nepoštovanje mera može lako ugroziti trenutno stanje. U najmanje 38 zemalja sveta registrovan omikron soj virusa korona. Hrvatska sumnja na prvi slučaj. Na prvom programu naše televizije od večera serija Nečista krv, zasnovana na književnim delima Bore Stankovića. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiša, najpre na zapadu i severu, a potom i u ostalim krajevima. Na visokim planinama sneg, jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna od 5 do 11 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u selo Gornje Nedeljice, gde će razgovarati sa meštanima 12 sela Jadarskog kraja. Vučić je najavio da odlazi u Gornje Nedeljice da razgovara sa onima kod kojih postoji najveća zabrinutost zbog istraživanja koje radi kompanija Rio Tinto i pozvao isključivo građane tih sela, a ne svoje pristalice iz Loznice, Krupnja ili bilo kog dela Srbije da dođu na skup. Istovremeno, više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja i deo opozicije učestvuju na protestima i blokadama saobraćajnica i mostova širom Srbije. Učesnici blokada i protesta zahtevaju da se izmeni zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, a da predsednik Vučić ne potpiše izmene zakona o eksproprijaciji. Ta dva zakona dovode u vezu sa lakšom realizacijom planova kompanije Rio Tinto da otvori rudnik litijuma u zapadnoj Srbiji. Naši reporteri su na nekoliko lokacija, idemo prvo u Gornje Nedeljice, gde bi ovim trenucima trebalo da počnu razgovori predsednika Srbije sa meštanima. Tamo je naš Milenko Marković.
Pa pre oko 20 minuta predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao u crkvu u selu Gornje Nedeljice i u ovim trenucima je počeo njegov razgovor sa meštanima. On je na početku rekao da razume njihovu zabrinutost. Pre toga okupljanje protivnika Rio Tinta na putu od Loznice ka Valjevu kod ulaza u selo Gornje Nedeljice je počelo oko podne. Istovremeno predsednik Vučić je obilazio obližnja sela, među kojima je i selo Korenita, iz kojeg je poručio da je došao da razgovara sa svima.
Naša je namera da otvorimo razgovor, da civilizovano razgovaramo, a ne jezikom ulice ili nasiljem, kako to neki drugi misle da je moguće. A moguće je samo zato što se mi ponašamo odgovorno, iako imamo monopol fizičke prinude, ne želimo da ga koristimo, već naprotiv želimo da razgovaramo sa građanima koji po bilo kojem pitanju misle drugačije ili misle da smo nešto pogrešili i nemam problem da odgovorim na svako pitanje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno obišao radove na mostu na Savi kod Šapca na putu za Gornje Nedeljice. Mi se trenutno nalazimo na ulazu u to selo. Demonstranti su blokirali i ulaz u selo i put ka Valjevu. Atmosfera je mirna i nema incidenata. U jednom trenutku su se pojavila kola hitne pomoći koja su demonstranti propustili, ali ubrzo zatim i jedno vozilo policije kojima međutim nije omogućen prolaz. Ali moram da napomenem da je i taj trenutak prošao mirno. Policajci u civilu su izašli iz vozila i zamolili demonstrante da ih propuste, ali su oni to odbili, nakon čega se vozilo okrenulo i vratilo. Kako nam je rekao Zlatko Bogdanović iz udruženja Ne damo Jadar, oni su spremni da razgovaraju sa predsednikom Srbije, ali to ne žele danas jer je danas blokada. Njihovi zahtevi su poznati da se ponište zakoni o eksproprijaciji i referendumu, a zanimljivo je i da je ova blokada ovde pomalo simbolična, jer nam je Bogdanović rekao da oni znaju da je predsednik Srbije došao u Gornje, već stigao u Gornje Nedeljice i da postoje alternativni putevi da se u to selo uđe, koje oni međutim nisu želeli da blokiraju.
Hvala ti Milenko za sada, čujemo se svakako i nešto kasnije, a kao što smo rekli, u toku je protest i blokada saobraćajnica na više lokacija u Srbiji. Više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja i deo opozicije zahtevaju da se izmeni zakon o referendumu, a da predsednik Vučić ne potpiše izmene zakona o eksproprijaciji. U Beogradu su, prema poslednjim informacijama, blokirani most Gazela, saobraćaj je zaustavljen na Brankovom mostu i na Slaviji, autoput je blokiran kod centra Sava i na Mostarskoj petlji. Na Beogradskom mostu Gazela je naša Jovana Obrenić.
Nalazim se na autoputu, dakle kod Sava centra, koji je u ovom trenutku blokiran u oba smera. Most Gazela je u potpunosti zatvoren. Naime, okupljanje građana počelo je negdje iza 13 časova, već kod ušća i kod glavnog ulaza u kongresni centar Sava, nakon čega su se okupljeni oko 13.40 zaputili ka autoputu. Obe trake blokirali su veoma brzo i već negdje oko 10 do 2 zauzeli čitav autoput. Policije, kako sam uspela da vidim, nije bilo niti je iko sprečavao prisutne da siđu na autoput, te su ga oni blokirali u roku od par minuta. Ni u ovom trenutku ne primećujem neke jače policijske snage. Tokom prethodnih sat vremena nekoliko puta je prošlo i vozilo hitne pomoći kojem je nesmetano oslobođen prolaz za ustavnom trakom. Građani se sklanjaju sa strane onog trenutka kada vide vozilo hitne pomoći, te ono može nesmetano da prođe. Svi ostali automobili, autobusi koji su se u trenutku blokade našli na autoputu trenutno stoje. Blokada traje nešto duže od sat vremena i u ovom trenutku ulica Milentija Popovića nije prohodna za saobraćaj, zaustavljeno je više tramvaja, autobusa, automobila, blokiran je Brankov most, a kako dobijamo informacije ovde od prisutnih, blokiran je i Trg Slavija. Stojim ovde već duže od sat vremena, uspela sam da čujem u razgovorima prisutnih građana da su nezadovoljni zbog zagađenja vazduha, zbog ugrožavanja životne sredine, ali se i protive izmeni zakona o referendumu i eksproprijaciji. Nose transparente sa natpisom "Spasimo prirodu". Do ovog trenutka protest protiče bez incidenata i u potpunosti mirno, ako izuzmemo pištaljke i povremene utike. Toliko se Gazela.
Hvala, čuli smo Jovanu Obrenića, trebalo bi da na liniji imamo i našu Marinu Bajić, koja je trenutno oko Pančevačkog mosta. Marina, kakva je situacija?
Ja se nadam da me čujete, zato što je ovdje blokada završena pre nekih 5 minuta. Aktivisti su se razišli i saobraćaj se i sa jedne i sa druge strane mosta normalizovao. Protest je počeo, kao što je najavljeno, u 2. Sve je proteklo mirno, nisam primetila pripadnike policije, a građani su bili skoncentrisani na samoj sredini mosta, bilo ih je nekoliko desetina. S tim što moram da kažem da su propustili nekoliko vozila, da su vozači objasnili da je hitno i da moraju da pređu na drugu stranu. Propustili su jedno vozilo hitne pomoći i jednog taksistu. Takođe, pruga na Pančevcu nije bila blokirana, tako da su vozovi u oba smera mogli nesmetano da prolaze. Za ovih sat vremena koliko je protest trajao, sve je proteklo, kao što sam rekla, da zaista ne da nije bilo incidenata, nego se čak nisu čule ni parole, niti bilo komešanja. Nisam mogla ni da vidim neki transparent. Građani su komentarisali kako sve to očekivali da se možda više njih okupi. I koliko sam razumela, neki od aktivista su najavili da se svakog vikenda nastaviti s okupljanjem, s tim što bi ove blokade, kako su rekli, nezavisno trebalo duže da traju. Moram da kažem da su i vozači koji su bili blokirani i nisu mogli da kreću s jedne na drugu stranu, takođe bili trpljivi, tu je bilo i autobusa i automobila i niko nije izlazio da se buni ni da se raspituje, tako da je i sam protest, kažem, protekao mirno, a s druge strane veliku trpljivost pokazali su i onim vozilima koji su bili blokirani. Već 10 minuta Pančevac je slobodan i saobraćaj se sada potpuno normalno odvija.
Hvala, bila je to naša reporterka Marina Bajić.
U Novom Sadu je blokiran most Slobode i raskrsnica kod Nisa. Došlo je do fizičkog obračuna između desetak mladića koji su izašli iz blokiranih automobila i sukobili se sa građanima na blokadi, javlja dopisnik RTS-a. Kod Čačka je blokirana Ibarska magistrala. Građani protestuju na magistralnom putu Kragujevac-Kraljevo. U Jagodini je blokiran kružni tok na izlazu iz grada prema Ćupriji. Učesnici protesta u Kovinu blokirali su magistralni put Kovin-Smederevo. Građani su se okupili i u Subotici, Leskovcu i Nišu.
MUP je saopštio da blokada saobraćaja i održavanje neprijavljenih skupova predstavljaju kršenje zakona i da odgovornost za sve što može da se desi snose isključivo organizatori. Najavljeno je da će u skladu sa zakonom o policiji službenici MUP-a snimati i fotografisati učesnike okupljanja. Mobilni timovi zaštitnika građana pratit će postupanje policije tokom skupova u nekoliko gradova radi potpunog poštovanja svih garantovanih prava građana.
Nekoliko desetina advokata protestovala danas ispred zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika Srbije zbog zakona o eksproprijaciji, zakona o referendumu i najavi izgradnje rudnika Rio Tinto, kao i u znak podrške protestima građana širom Srbije koji se održavaju istim povodom.
Izmene zakona o eksproprijaciji treba da ubrzaju eksproprijaciju zemljišta potrebnog za izgradnju autoputova, vodovoda i drugih infrastrukturnih projekata, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je ponovio da zakon nema nikakve veze sa Rio Tintom i da je ta tema ispolitizowana.
Zakon o eksproprijaciji odnosi se na državni posao za objekte, odnosno za zemljište, koji su namijenjeni za javnu svojinu. Predsjednik ima ovlašćenja i to je dobro po našem ustavu, što ima nekoliko stepena i podijeljena nadležnost u pogledu donošenja zakona i u pogledu takozvanog stavljanja veta, odnosno nemogućnosti da zakon uđe u pravnu snagu. I predsjednik će iskoristiti to svoje ovlašćenje onako kako bude procijenio njegov pravni tim i to je nekoliko puta već bila tema. Što se tiče konkretnih rješenja, tolika politizacija nečeg što su nove pruge, novi autoputevi, novi vodovodne mreže, da ja prosto ne mogu da vjerujem. Ono što je važno, svako ima pravo da iskaže svoj stav dok ne ugrožava pravo i bezbednost drugih ljudi i institucije. Tako će to biti i danas i zavek.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19.
U Srbiji je stabilna epidemijska situacija. Smanjuje se broj novih slučajeva virusa korone i pacijenata na bolničkom lečenju. Pojedine zdravstvene ustanove izlaze iz COVID sistema. I naredne sedmice nastava u svim školama biće u učionicama. Epidemiolozi upozoravaju da opuštanje i nepoštovanje mera može lako ugroziti trenutno stanje. Najveća COVID bolnica u našoj zemlji, Batajnica, otvorena je tačno pre godinu dana i za prvih 48 sati rada primila je 396 pacijenata. U jedinicama poluintenzivne i intenzivne nege zdravstveni radnici su se borili za oko 15.000 života. U ovom trenutku imaju oko 600 pacijenata.
Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin rekao je za RTS da se polako smiruje situacija u COVID bolnicama kao i na klinici za infektivne i tropske bolesti.
Mi na današnji dan u COVID bolnici Batajnice imamo 565 hospitalizovanih pacijenata. 15. oktobra ove godine mi smo imali 831 pacijenta kada su bili popunjeni naši bolnički kapaciteti. U jedinici intenzivnog lečenja imamo oko 60 pacijenata, a 39 intubirano. To je značajno manje. I situacija u klinici za infektivne i tropske bolesti je mnogo bolja. Tu imamo duplo manje pregleda nego što smo imali tada kada smo bili u piku ovog talasa što se tiče priliva pacijenata. Što se tiče bolničkih lečenih pacijenata, mi u ovom momentu imamo oko 20 mesta.
Povodom godinu dana rada COVID bolnice u Batajnici, dr. Ašanin je posebno zahvalio svim zdravstvenim radnicima jer je, kako kaže, rad u toj bolnici posebno težak pošto se tu leče najteži pacijenti iz cele Srbije. Ukazao je da su zdravstveni radnici uložili ogromne napore kako bi spasili ljudske živote.
U Hrvatskoj se sumnja da se pojavio prvi slučaj omikron soja COVID-19. Ministar zdravlja Vili Beroš izjavio je da je reč o pacijentu sa zagrebačkog područja. U toku je provera u službenoj laboratoriji, potvrdio je Beroš. Omikron soj COVID-19 potvrđen je u 38 zemalja. U Beču je registrovan prvi slučaj. Uzorci još 8 osoba, za koje se sumnja da su inficirane novim sojem, su na ispitivanju. Zbog najavljenih brojnih protesta protivnika mera i obavezne vakcinacije, centar Beča je potpuno blokiran.
Slušate novosti dana. U dečijem dispanzeru u Leskovcu jutros je izbodena 29-godišnja žena iz Donje Lokošnice. Nju je nožem izbo bivši vanbračni partner kada je dovela dete na pregled. Napadač je uhapšen. Žena je nakon saniranja povreda na urgentnom odeljenju Leskovačke opšte bolnice prebačena na grudnu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu na dalje lečenje.
Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović užasnuta je posljednjom vešću o nasilju u Leskovcu. Poručuje da država stoji uz svaku žrtvu nasilja i da svaki nasrtaj na ženu, nasrtaj na društvo i državu. Mihajlovićeva je ponovila da će svaki nasilnik biti kažnjen i još jednom pozvala građane da prijave nasilnike.
Dve vesti iz sveta. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da će sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom dugo razgovarati o rusko-ukrajinskoj krizi i da neće prihvatiti nikakve crvene linije. Biden je objasnio da će nastaviti sa inicijativama kako bi Putinu bilo veoma teško da uradi ono čega se ljudi plaše. Sjedinjene Američke Države i Ukrajina optužuju Rusiju da gomila trupe u blizini ukrajinskih granica i planira vojnu ofanzivu, dok Moskva smatra da Vašington i Kijev rade na destabilizaciji. Očekuje se da će Putin i Biden iduće sedmice imati video razgovor.
Roditelji 15-godišnjeg tinejdžera, koji je ubio četvor učenika u srednjoj školi u Michiganu, uhapšeni su rano jutros u Detroitu. James i Jennifer Cambly pronađeni su nenaoružani, kako se skrivaju u jednom podrumskom skladištu, posle anonimne dojave da je viđen njihov automobil. Protiv njih je podignuta optužnica zbog ubistva iz nehata i zbog ignorisanja zabrinjavajućih poruka sina na društvenim mrežama. Policija navodi kako su podigli $4000 s bankomata, a potom isključili svoje telefone. Tinejdžer Ethan Crumbly utorak je očajnim pištoljem ubio četvor učenika i ranio 7 ljudi. Pre toga je na društvenim mrežama objavio fotografije pištolja.
U bazi Jug i na poligonu Borovac kod Bujanovca održana je trodnevna taktička vežba Srpski štit u okviru priprema za učešće u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Na vežbi je proverena osposobljenost voda za zaštitu snaga i za sastava komande za obuku za izvršavanje namenskih zadataka u misiji u uslovima prilagođenim onima u zoni operacije. Ministarka za rad i boračka pitanja Darija Kisić-Tepavčević je vojnim veteranima čestitala 4. decembar njihov dan i zahvalila im na pokazanoj hrabrosti i ljubavi prema otadžbini. Ministarka je istakla značaj sećanja na herojstvo i patriotizam prethodnih generacija i poručila da će vlada i nadležno ministarstvo unapređivati kvalitet života ratnih veterana i njihovih porodica.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nedopustivo ponovno skrnavljenje spomen ploče otetim novinarima Đuru Slavuju i Ranku Pereniću u Velikoj Hoči. Umjesto da se počinjaci gnusnih zločina nad Slavujem i Perenićem, ali i drugim medijskim radnicima, stradalim tokom godina sukoba na Kosovo i Metohiji pronađu i najstrože kazne, svedočimo o ponovnom napadu na njih, navodi se u saopštenju. Ističe se da će kancelarija o tom vandalskom činu obavestiti međunarodne predstavnike i zatražiti da se počinioci što pre otkriju i procesuiraju.
U Srbiji neće biti nestašice hrane, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je za RTS rekao da ovu godinu završavamo sa ozbiljnim izvoznim rastom i to ne samo sirovina i ratarskih proizvoda, već i organske hrane, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je pre odluke o zamrzavanju cena brašna, ulja, šećera, mlijeka i svinjskog mesa razgovarano sa proizvođačima i prerađivačima hrane, kao i sa trgovcima, kako ne bi došlo do nestašice. On je rekao da je država morala da interveniše zbog poremećaja na svetskom tržištu.
Država u normalnim situacijama ne treba se petlja u ekonomiju, ali kad dođe do ovakvih poremeća, koji budu nekog vremenskog intervala, mora država se uključi, hrane će biti dovoljno i brašna. I ulje, i UHT mlijeka 2,8%, i šećer, što god je moglo da se u normalnim okvirima održi i s aspekta proizvodnje, s aspekta prerade i s aspekta osnovnih životnih namirnica, vlada je uradila svoj posao, pratimo, imamo još alata na raspolaganju.
Nedimović kaže da proizvodimo 2 puta više pšenice i 3 puta više kukuruza nego što su domaće potrebe. On je rekao i da ćemo godinu završiti sa izvozom hrane od 5 milijardi dolara.
Neće to biti više povezano samo sa ratarskim kulturama, izvozom sirovine, mnogo stvari novih u pogledu rasta i što se tiče organske hrane, na primjer, i što se tiče nekih poluproizvoda, finalnih proizvoda, i to sve postižemo otvaranjem novih tržišta. Indiju imamo za jabuke, Kinu za gomilu poljoprivrednih proizvoda i gomilu hrane. Egipat, najveći kupac pšenice na svetu, Egipat, to je tržište od 317 miliona stanovnika. Pšenica, kukuruz,
jabuka, svinjsko meso, pregovaram, sad će neko reći što je pričati u Indoneziji. Da li vi znate tamo 80 miliona hrišćana živi?
Zabeležen je rast i kada je reč o izvozu hrane za kućne ljubimce, kaže Nedimović.
Hrana za kućne ljubimce, ona se pravi najčešće od ostataka što ostane od hrane za druge životinje, što ostane za ljude i ono što je predstavljalo sad u biznisu trošak, vi to plasirate u hranu za kućne ljubimce koja je ispravna potpuno i mi smo jedan od neverovatnih izvoznika te hrane, da 100 miliona eura će biti ove godine, jer to su neke nove niše, neki novi kanali i mi izvozimo to, ja čini mi se, u 44 zemlje sveta.
Ministar je najavio i nove podsticaje poljoprivrednicima, pa će tako od sljedećeg mjeseca biti upućen novi poziv za povrat dela novca od kupovine mehanizacije ili neka druga ulaganja.
Sindikati tvrde da se u Srbiji zloupotrebljava strana radna snaga za slabo plaćene i fizički zahtevne poslove u građevinarstvu. Po njihovom tumačenju, u najvećem broju slučajeva ti radnici nisu prijavljeni, a neki od njih zbog ograničavanja slobode kretanja mogu da se svrstaju i u žrtve trgovine ljudima, zato što im je ograničena sloboda kretanja. Poslodavci kažu da su protiv rada na crno, zato što su takve firme nelojalna konkurencija za one privrednike koji rade po zakonu. Prepoznaju i problem zapošljavanja stranaca za koji očekuju da će biti sveden na znatno manju meru kada bude usvojen novi poseban zakon za taj deo tržišta radne snage. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Po proceni sindikata, uslovi rada za strance koji u Srbiji žive od slabo plaćenih i fizički zahtevnih poslova daleko su od dostojanstvenih. Predsjednik Samostalnog sindikata građevinarstva Saša Torlaković kaže da je u slučaju tih ljudi zloupotrebljena teška materijalna situacija u zemljama iz kojih dolaze u našu državu.
Oni ni tih 300 dolara i 300 evra ne dobijaju, bez obzira što ako izjavaju u državi da se radi o 900 evra. Tih 300 dolara... 100 dolara im se šalje u porodici, putni reket im se oduzima i verovatno za smeštaj i nešto im se da ovdje. Ali ako su im oduzeti pasuši, država je tu trebala munjevito da reaguje i da uhapsi onog koji im je oduzeo pasuš. To je predvodnik koji organizuje belo roblje, radnu eksploataciju ljudi.
Član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Miletić tvrdi da i domaće firme prepoznaju problem zapošljavanja strane radne snage na koji su ukazali sindikati.
Ja znam da državni organi su radili svoj posao. Sarađujemo sa njima. Unija poslodavaca Srbije je žestoko protiv rada na crno, zato što ako ništa drugo, to je nama nelojalna konkurencija. Najveća konkurencija, oni imaju ostvaruju dobit više od nas, 34, ako ne i više posto. Tako da su mnogo veći protivnici nama nego svim drugim.
Miletić veruje da će novi zakon o zapošljavanju stranaca koji je u pripremi rešiti deo problema koji sada postoji sa tom radnom snagom.
Vi možete dovedete čoveka i vi 3 do 4 nedelje mora negdje i da spava i da jede i šta god. Pa daj Bože da za 4 nedelje da on može počne da radi ovdje. A ne možeš ti elektronskom poštom ili bilo kako, otud da kao pošalješ pa da to rešavaš kao što naši idu u Nemačku i moguće je da neka slika od ovih sad ovdje što smo slušali, da je to ta slika.
Prema rečima Saše Torlakovića, problem loših uslova rada za strance koji rade slabo plaćene i fizički zahtevne poslove u Srbiji mnogo je veći od gradilišta fabrike Linglong u Zrenjaninu, o kojoj se u tom kontekstu posljednjih nedelja najviše govori u domaćoj javnosti.
Svejedno koje je gradilište u pitanju, da li je Beograd na vodi ili je Zrenjanin. Problem je u pravosuđu ne samo po pitanju stranih investitora, nego se i naši poslodavci štite preko sudova i ne naplaćuju se adekvatne kazne. Znači, treba se naplati 4 milijarde, čini mi se 2019. naplaćeno je par stotina miliona kazni. Dokle god to bude tako, dokle god niko ne odgovara za smrt radnika, za belo roblje, te stvari će se ponavljati.
U Srbiji je tokom prošle godine bilo prijavljeno oko 12.300 legalno zaposlenih stranaca. Zaključno sa krajem juna ove godine bilo ih je skoro 18.000.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji.
U Srbiji je prema najnovim podacima potvrđeno 1613 slučajeva virusa korona od 12.526 testiranih uzoraka. Preminulo je 39 obolelih. Na respiratorima su 164 pacijenta.
Muzika. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave vavedenje presvete Bogorodice. To je krsna kao i slava manastira Hilandar. Slavska trpeza je posna jer je vreme božićnjeg posta. Izložba kostima iz serije Nečista krv prema originalnom scenariju Vojislava Nanovića pod motivima dela Bore Stankovića otvorena je prošle nedelje u RTS klubu. Ova postavka koju autorski potpisuje kostimograf Marina Vukasović-Medenica svojevrsna je uvertira u večerašnje premijerno prikazivanje serije Nečista krv na prvom programu naše televizije. Prva epizoda nas očekuje večeras u 20 časova. Detaljnije u prilogu Jovane Milovančević.
Kako se zoveš?
Šta?
Kako pretočiti opise kadife i svile? Kako melodiju šuštanja šalvara pri pokretima tela nestvarno lepih, a nesrećnih žena oslikati kostimima? Kako orientalnu lepotu otomanske mode na gracioznim telima vranjanki likovno prepričati? Sve su ovo bila pitanja o kojima je prilikom stvaranja razmišljala kostimografkinja Marina Vukasović-Medenica, koji je u radu na filmu i seriji bio izuzetno važan timski rad.
I sva saradnja sa glumcima, apsolutno božanstvena, svi sektori, šminka, režija, rasveta, kamera, Ero Zupčević, eto prosto takav jedan umetnik, čije oko, odnosno oko njegove kamere je zabeležilo sve ono što smo mi sabrano sa energijom uradili da ova serija dobije karakter u svojoj likovnosti.
Ima Boga za tebe ime.
Ali nam je krv takva, nečista.
Serija obuhvata razdoblje od 50 godina 19. veka, a govori o finansijskom, moralnom i fizičkom padu jedne porodične loze, u kojoj su sabrani svi veliki borini likovi i sve velike borine teme. Ističe jedan od reditelja, Milutin Petrović.
Garderoberi, ekipa šminke i maske, znači to ljudi sa kojima smo delili jedan deo života koji je veoma specijalan.
Da platimo što moramo.
Kad ide lepotu, nije pokazio.
Neće ovo na dobro.
Svi su tu. Cona, Tašana, Kata, Efendi Mita, Vaska, Todora, do razbudnosti čulna i do samouništenja moralna Borina Sofka i on, večno raspolućen između nagona i obaveza, društva i porodice, Hadži Trifun, koga u seriji Nečista krv, greh predaka, tumači glumac Dragan Bjelogrlić.
Taj Hadži Trifun koga ja igram, koji u stvari čovek radi sve iz najbolje namere, a napravi toliko loših stvari da će to ostati kao beleg pokoljenjima iza njega. To mi je nekako neverovatno koliko u tome ima istine, koliko u tome ima nas, koliko u tome ima naše istorije, naše prošlosti, a nažalost i naše sadašnjosti.
Izložbu kostima autorke Marine Vukasović-Medenice u prilici ste da pogledate u RTS klubu do 15. januara, a od ovog vikenda, subotom i nedeljom uveče od 20 časova na prvom programu naše televizije i seriju Nečista krv u režiji Milutina Petrovića i Gorana Stankovića po motivima dela Bore Stankovića.
Pobednik 27. festivala autorskog filma i osvajač nagrade Grand Prix Aleksandar Saša Petrović je film Perije, egipatskog reditelja Omara El Zoharija, saopšten je sinoć na svečanom zatvaranju u Kombank dvorani. Nagradu za najboljeg reditelja dobio Kir Russo za film Veliko kretanje. Festival autorskog filma na BIS sutra će odabrane filmove prikazivati u dvorani Kulturnog centra, Kombank dvorani i Domu kulture Studentski grad. Poslednja predstava, spektakl trupe Dresden Frankfurt kompanije igre, kao i finale 18. Beogradskog festivala igre, biće izvedena na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanum. Koreografiju potpisuje čuveni umetnik Jacopo Godani, ujedno i direktor trupe. Predstava počinje u 20 časova.
U nastavku emisije o sportu Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije učestvuje na svetskom prvenstvu u Španiji. Srbija je savladala u prvoj utakmici sinoć Poljsku sa 25-21. Kristina Graovac je u odlučujućim trenucima odbranila dva sedmerca, a Janjuševićeva je bila najbolji strelac utakmice sa 7 pogodaka. Naše najbolje rukometašice igraće u drugom kolu sutra protiv Kameruna. U drugoj utakmici naše grupe Rusija je sinoć bila ubedljiva protiv Kameruna sa 40-18. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi danas od 17 časova Mornar Mega, od 19 časova Partizan gostuje Igokeji i u 21 čas počeće meč FMP Krka. Košarkaši Crvene zvezde napravili su sinoć veliko iznenađenje i savladali ruski Zenit na gostovanju sa 69-58 u 13. kolu Evrolige. Trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Dejan Stanković najavio je mogućnost da ode na kraju sezone iz kluba. Razlog je ogroman pritisak koji trpi i od uprave, i od navijača, i od medija, i od ostalih klubova. Rekao je da se previše istrošio, da je ostavio cigarete, da mu je opala kosa i da je zabrinut zbog svog zdravlja. Danas igra jedna utakmica 19. kola fudbalske superlige između Proletera i Metalca.
Opširnije u sportu, u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Kao što smo čuli na početku emisije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u mestu Gornje Nedeljice kod Loznice razgovara sa meštanima 12 sela Jadarskog kraja o istraživanjima kompanije Rio Tinto. Predsednik je u parohijskom domu crkve Svetog Georgija poručio da je spreman da odgovori na sva pitanja.
Nisam došao ovde da se politički preganjam sa bilo kim. Vi ste me birali da budem predsednik svakog od vas, bez obzira mislili dobro ili loše o meni i o mojoj politici. Moj posao da vas čujem, da vas slušam i da odgovorim na svako od vaših pitanja. Hvala što ste došli u velikom broju. Ja sam ovde i moj posao da ovde budem zbog vas. Vi ste ti koji me plaćate i hvala vam na tome što ste došli. Zajednički ćemo, siguran sam, uspeti bar deo problema da rešimo.
Čućemo još jednom i našeg reportera Milenka Markovića koji je u Gornjim Nedeljicama.
Ovde na ulazu u selo Gornje Nedeljice blokada puta od Loznice ka Valjevu i dalje traje kao i blokada ka ulazu u selo. U međuvremenu predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara već oko 20 minuta sa meštanima tog sela. Jedno od njegovih pitanja je bilo koji je njihov najveći strah u vezi sa rudnikom, na što su mu odgovorili da se plaše zagađenja i da će se izjasniti oko pitanja Rio Tinta kada, kako je rekao jedan stanovnik tog sela, svi papiri budu na stolu. Žalili su se i da kompanija Rio Tinto nije bila transparentna u svojim aktivnostima, pitali su i kako će država da reši taj problem, čule su se i tvrdnje da Rio Tinto želi da deponije spusti do reke i da sve to izaziva njihovu zabrinutost, a primedba je bila i da na njihova pitanja niko zvanično nije odgovorio. Naravno, najveća njihova briga je da će zbog zagađenja poljoprivreda biti ugrožena, a većina stanovnika ovog mesta od nje živi. Dosta pitanja se odnosilo takođe i na probleme infrastrukture, tražili su izgradnju lokalnih puteva, govorili su o mostu na Jadru i slično. Do ovog trenutka predsednik Srbije još uvek sluša pitanja, a kada ih svi prisutni meštani postave, on će tada na njih odgovoriti.
Hvala ti Milenko, čućemo se i u našim narednim emisijama, a podsjećamo još jednom, u toku je protest i blokada saobraćajnica na više lokacija u Srbiji u kojima učestvuje više ekoloških organizacija, građanskih pokreta i udruženja i deo opozicije. U Beogradu su blokirani most Gazela, saobraćaj je zaustavljen na Brankovom mostu i na Slaviji, a autoput je blokiran kod centra Save i na Mostarskoj petlji. Protesti su i u Novom Sadu, kod Čačka, u Jagodini, Kovinu, Subotici, Leskovcu i Nišu. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najoštrije je osudio blokade pojedinih saobraćajnica, kojima je, kako je rekao, ogromna većina građana Srbije sprečena i onemogućena u obavljanju svojih poslova i redovnih aktivnosti, kao i životi pacijenata koji čekaju na transport.
Rukovodstvo hitne pomoći u Beogradu i drugim gradovima Srbije apelovalo je na sve koji podržavaju blokadu saobraćajnica da odmah omoguće nesmetani transport pacijenata na dijalizi i drugih pacijenata koji idu na redovne terapije. U saopštenju hitne pomoći navodi se da je reč o pacijentima koji se ne nalaze u vozilima pod rotacijom, ali su im životi ozbiljno ugroženi ukoliko ne stignu na vreme na svoje redovne terapije.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 5 stepeni, 5 stepeni je i u Novom Sadu, u Nišu 6 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša najpre na severu i zapadu, potom i ostalim krajevima, na visokim planinama sneg. U košarskom području i na planinama jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do -3, dnevno od 5 do 11 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, od sredine dana povremena kiša. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.